Vi er inne i dommeboken, og vi har stoppet opp litt grann for Samson. Det var han som skulle begynne å frelse Israel. Han var en god begynner, men hvordan var det med å fullføre dette? Han begynte med å berge Israel, men det var vel slik at han aldri avsluttet denne oppgaven. Er det slik for oss så mange ganger, tro? Vi kan ha en god begynnelse, men fullføre den ikke, og det er vel ikke slik det burde være. Paulus skrev til galaterne, «Dere begynte løpet godt. Hvem er det som har hindret dere i å være lydige mot sannheten, slik som det står i Galaterbrevet 5:7?» Mange begynner å lese Bibelen, men senere så strander det for dem. Mange begynner mens lysten og begeistringen er på topp, men når hverdagene kommer, da er det kanskje litt vanskelig å ta frem den gamle boken, og da kommer det kanskje ikke så stor glede, og kanskje ikke så stor utfordring. Hva gjør vi da? Husk da i alle fall at behovet for næring for din sjel er like stort selv om du ikke føler behovet. Det er like sikkert som ditt legeme trenger næring hver eneste dag. Du må spise, du må ta til deg, og du må ikke gjøre det slik at du mister appetitten. Og hvis du mister appetitten, så må du spise likevel. Guds ord er næring for oss. La oss se litt videre i dommeboken i 13. kapittel, og vi går til vers 24-25. Kvinnen fikk en sønn og ga ham navnet Samson. Gutten vokste opp, og Herren velsignet ham, og Herrens ånd begynte å drive ham mens han var i Dan-leiren mellom Sora og Eshiatol. Disse versene forteller oss litt om hemmeligheten til Samsons styrke. Samsons styrke, hvor lå den? Den lå ikke i armen hans, selv om han drepte 1000 filistere med disse armene. Hans styrke lå heller ikke i en sterk rygg, selv om han bar Gazas porter oppå den ryggen, noe som var en fantastisk bragd. Samsons styrke lå heller ikke i hans hår, selv om han ble svak da det ble klippet. Samson var bare sterk når Guds ånd rørte ved ham og ledet ham. Bare det å klippe hans hår var det som gjorde ham svak. Hans hår, det var jo pantet på hans nasirløfte. Guds ånd var ikke i ham da hans hår ble klippet. Hvorfor? Fordi han hadde sviktet sitt løfte. Han hadde ikke holdt det. I annonser, i blader, aviser er det ofte bilder av personer som kanskje har begynt med det de kaller for bodybuilding. Bildet som vi kanskje ser i første omgang, viser en liten tørr pusling. Etter at han har begynt med dette nye og dette kostholdet, og han begynner med et treningsprogram, så ser vi hvordan muskelbunten vokser til. Selv om mange mennesker har bilder av Samson som en svær og røslig type, så var han kanskje en av de mest puslete i hele Bibelen. Kanskje han var en liten spjeling da han var gutt. Navnet hans betyr jo Lille Sol. Han hadde langt hår. Han var en liten oppvigler. Han hadde tendenser til å skryte som skolegutt. Og han tillot kvinner å fordreie hodet sitt. Nei, han var nok ingen sterk kar. Han var ikke den sterkeste i Bibelen. Han var den svakeste. Denne mannen hadde godt tak i mors forklesnipp. Men da Herrens ånd begynte å røre ved ham, hva skjedde da? Da ble han sterk. Når ånden ikke var over ham, da var han like bevegelig som vann. Det var ikke rare greiene. Folket på Samsons tid ønsket å vite kilden til hans kraft. De innså ikke at Gud utvelger det svake i denne verden for å føre frem sin sak. De var blendet av Samsons kraft. Hvordan kunne den lille spjelingen, slik som jeg kjente ham, gjøre disse kraftige gjerninger? Jo, det er bare én forklaring på det, og det er at Gud gjorde det. La oss nå gå litt videre og se hvordan det er når Gud får et løfte fra Gud om en hustru. Det er overveldende at Guds ånd ville komme over en mann på denne måten, men det er åpenbart at Gud gjorde noe gjennom ham, og jeg har følelsen av at han på mange vis var en ynkelig personlighet. Det vil vi se i kapittel 14, når vi begynner å se på det som skjer i dette kapitlet. I vers 1 og 2 står det da slik: «En gang Samson kom ned til Timna, la han merke til en filisterpike der. Og da han kom hjem igjen, fortalte han det til sin far og mor. Jeg så en filisterpike i Timna, sa han. Henne må dere la meg få til kone.» Her får jeg bare tenke på, hvorfor tok han ikke mer hånd om dette selv? Hvorfor snakket han ikke med denne piken og kontaktet hennes far, som var det som var sømmelig ved den tiden? På den tid var det en slags forretningsavtale alltid i forbindelse med et giftermål. Her var det forretning også. Det foregikk mellom foreldrene, men kontakten kunne tas av sønnen selv. Og det gjorde han ikke. Samson lot mor og far styre med dette helt og holdent. Det er Samson. I vers 3 og 4 står det, foreldrene sa til ham: «Finnes det da ikke en pike blant frendene dine eller i hele folket vårt, siden du vil gå og få deg en kone hos de uomskårne filisterne?» Men Samson sa til sin far: «Henne må du la meg få, for hun er den jeg synes om.» Foreldrene skjønte ikke at dette kom fra Herren, og at han søkte en anledning til strid med filisterne. Det var filisterne som rådde i Israel på den tiden. Samson skal bruke sitt ekteskap som en list for at han skal fri israelittene fra filisterne, og det begynte bra. La oss lese litt videre i vers 5. Da gikk Samson og foreldrene hans ned til Timna. Da de kom til vingården utenfor byen, for en ung løve brølende imot ham. Dette er klargjort tidligere, at en naser skulle holde seg borte fra druer, men det gjorde ikke Samson. Da kom Herrens ånd over ham med styrke. Han tok løven og rev dem i stykker med bare nevene, som om det skulle ha vært et kje. Men han fortalte ikke foreldrene sine hva han hadde gjort. Samson gikk ned og snakket med piken, og han syntes godt om henne. En tid etter dro han ned igjen for å gifte seg med henne. Han tok av fra veien for å se etter åtslet av den løven han hadde drept. Det var en biesverm og honning i løvekroppen, og han skrapte honningen ut, tok den i hendene og spiste mens han gikk videre. Da han kom til foreldrene sine, ga han dem også, og de spiste. Men han fortalte dem ikke at han hadde tatt honningen fra løvekroppen. Slik står det i vers 6-9 her i det 14. kapitlet. På veien til Timna, sammen med foreldrene, ble Samson angrepet av en løve. Herrens ånd kom over ham, og han drepte løven med bare hendene. Og så ser vi at neste gang Samson dro samme vei, gjorde han en sving for å se på den døde løvekroppen, oppdaget en sverm av bier, og så var det honning i kroppen. Og det han gjorde var å skrape honningen ut med hendene, og så spiste den. Han ga også noe til foreldrene sine, men han sa ikke hvor han hadde funnet honningen. Husk at det å ha kontakt med et lik var overtredelse av Nasair-løftet. Nå skal vi se videre i vers 10-14. Da hans far kom ned til piken, stelte Samson til et gjestebud slik som unge menn pleier å gjøre det. Så snart de fikk se ham, valgte de 30 brudesvenner som fulgte ham. En dag sa Samson til den: «Nå skal jeg la dere gjette en gåte. Hvis dere finner løsningen på den og forteller meg før de 7 festdagene er omme, skal jeg gi dere 30 fine skjorter og 30 festkledninger. Men greier dere ikke å si meg det, skal dere gi meg 30 fine skjorter og 30 festkledninger.» De svarte: «Si frem gåten din, så vi får høre den.» Da sa han: «Fra en som eter kom noe som spises, fra den sterke kom noe søtt. Da 3 dager var gått, kunne de enda ikke gjette gåten.» Som vanlig stelte Samson i sted i stand bryllupsfest. Det var tradisjon. Festen ble holdt i brudens hjem, og alle gjestene var filistere. gåte var en slags underholdning i datiden, og Samson framsatte en gåte. Og så ga han de 7 dager til å finne svar på denne gåten. Fant de løsningen på gåten, ville Samson gi henne 30 fine skjorter og 30 festkledninger. Uten å kunne vite noe om løven som var drept og bikubben i dens kropp, var det umulig for gjestene å løse Samson sin gåte. Og nå skal vi se også hvordan det går når Samson blir lurt og dreper 30 filistere. Det står om dette da i vers 15 og utover. Den 4. dagen sa de til Samsons brud, «Nå må du lokke mannen din til å gi oss løsningen på gåten, ellers brenner vi opp både deg og familien din. Du har vel ikke bedt oss hit for å gjøre oss fattige?» Da gikk hun til Samson og gråt og klaget. «Du er ikke glad i meg», sa han. «Du hater meg visst, for du har gitt mine landsmenn en gåte og gjette, men du har ikke fortalt meg løsningen.» Han svarte, «Jeg har jo ikke engang sagt det til min far og min mor, og så skulle jeg si det til deg.» Men hun gråt og ba seg for at alle de sju dagene gjestebudet varte. Den 7. dagen ga han henne løsningen på gåten, siden hun plaget ham så, og hun fortalte det videre til sine landsmenn. Den 7. dagen før solen gikk ned kom mennen i byen og sa til ham, «Vær søtere enn honning, vær sterkere enn løven.» Da svarte Samson, «Hadde dere ikke pløyd med min kvige, hadde dere ikke gjettet min gåte.» Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er inne i dommerboken i det 14. kapitlet, og her møter vi Samson. Og han har gitt en gåte som det er litt vanskelig å få svar på, og filistrene de inngikk et komplott med Samson sin hustru for å få hjelp til å finne svar på gåten. Om hun ikke avdekket hemmeligheten, så truet de med å brenne ned hennes barndomshjem. Det sterkeste våpen en kvinne har, sies det i alle fall, er tårer, hennes tårer. Og nå slapp altså Samson sin hustru fri tårestrøm. Ikke en dag, eller en liten stund, men i 7 dager. Og det er vel det å si om en kvinne som gråter i 7 dager til denne ved mer måltid, det kan bli en sterk påkjenning. Det er ikke greit når det foregår noen sånne ting. Og til slutt så måtte han gi seg og avsløre svaret på gåten. Han var dyktig til å trekke slutninger og visste hvor disse mennene hadde fått svaret sitt fra. Samson sa, «Hadde dere ikke pløyd med min kvige, hadde dere ikke gjettet min gåte.» Med andre ord, dere fikk svaret fra min hustru. I vers 19 her i det 14. kapitlet så står det da slik, «Herrens ånd kom over ham med styrke, og han gikk ned i Askalon og slo i helt 30 mann der. Så tok han klærne deres og ga dem som festantrekk til dem som hadde løst gåten, og i fullt sinne for han hjem til sin fars hus.» Her hører vi igjen at Herrens ånd kom over Samson, og han dro ned til Askalon. Askalon ligger langt nede i Sydlandet. Der drepte han 30 mann for å få 30 klesskift som han trengte for å betale dette målet som han hadde satt opp. Samson dro sin vei med vrede. Han var sinnet. Legg nå merke til at han ikke tar sin hustru med seg denne gangen. Sinne er en del som hun har gitt han. Og hvorfor det? Jo, fordi hun var med å røpe svaret på gåten. Samson kone ble gitt til den av brudesvennene som hadde vært brudefører, slik som det står i dommerboken 14:20. Så det er ikke alltid så enkelt å være forlover i et bryllup. Det fikk vi nå kjenne til her da. Nå går vi litt videre og ser hvordan det er når Samson tar hevn, som det står i det 15. kapitlet. I begynnelsen der, i de 2 første versene, og da det var gått en tid, og det var midt i vetehøsten, ville Samson besøke sin kone. Han hadde med seg et te. «La meg komme inn i kammerset til min kone», sa han. men hennes far ga ham ikke lov til det. Han sa, jeg trodde sikkert at du ikke likte henne mer, og så ga jeg henne til din brudefører. Men ta i stedet for hennes yngste søster, hun er mye penere. Da sa Samson til dem, denne gangen pådrar jeg meg ingen skyld enn det filisterne har gjort imot meg av sinne og vondskap. Så gikk han av sted og fanget 300 rever og fikk tak i fakler. Han bandt revene sammen etter halene, to og to, og festet en fakkel mellom hver halepar. Så tente han på faklene og slapp reven inn i filisternes åker. Slik brente han kornet, både det som var skåret og det som sto på rot. Og like ens vingårder og olivenhagen. Dette som vi nå leser står i det første fem versene i 15. kapittel i dommerboken. Samson, hva var det med han? Jo, han følte seg åpenbar i god tro til å ha hevn over filisterne. Han fanget 300 rever, og så bandt han halene sammen og knyttet fakler til halen. Og så satte han fyr på dette, og så slapp han revene løs over åkrene. Og selvfølgelig så ville eierne som så på dette ha en vanskelig situasjon, og stakkars dyrene da, som løp alt de kunne for å spre denne ilden overalt som de kunne komme til. Men faktisk så er hele denne episoden en affære som bare en ung slamp ville gjøre. Her er ingenting som kunne minne oss om at Samson var en gudsmann. Filisterne spurte hvem som hadde gjort dette, og folk sa, Samson, svigersønn til mann fra Timma. Det har han gjort fordi svigerfaren tok hans kone og ga den til brudefører. Da for filisterne opp og brant både kvinnen og hennes far inne. Men Samson sa til dem, er det slik dere bærer dere ad? Skal jeg ikke unne meg ro før jeg får hevnet meg på dere? Så slo han til dem, så de stupte over ende alle sammen, og det ble et stort mannefall. Siden gikk han ned til Etan, kløften, og ga seg til der en tid. Dette står i versen 6-8 i det 15. kapitlet. Legg nå merke til dette er en veldig personlig sak. Dette har ingenting å gjøre med hans oppdrag fra Gud om å fri Israel fra filisterne. Han er bare ute etter hevn for sin personlige, skal vi kalle det for såret stolthet. Hans handling har ingenting å gjøre med Israels utfrielse. Hans hevn er med andre ord en egen, spesiell personlig sak. Nå skal vi se hvordan det er når vi går videre i dette kapitlet. Vi hopper over til 14. verset da. Og der skal vi se hvordan det er når Samson dreper 1000 filistere. Etter å ha påført filistene dette mannefallet, så fikk Samson virkelig fienden mot seg. De begynte å søke etter ham overalt. De begynte å søke etter ham overalt, og så lot han sine egne binde seg med reip, så de skulle beskytte seg mot filistene. Da Samson kom til Leki, sprang filisterne imot ham med høye rop. Da kom Herrens ånd over ham med styrke. Reipen om hans arme ble som brent lintråd, og båndene falt av hans hender, som om de smuldret bort. Det må ha vært et underlig oppsyn dette, slik som det står i det 14. verset. Mennene fra Juda tok altså Samson som fange med seg til Leki, som var et okkupert område av filisterne. Fienden var overlykkelig over å se Samson bli ført inn til dem bundet. Men så sprengte han reipene som om det var brent lintråd. Igjen ser vi denne gangen mannens styrke, men ikke hans egen styrke. Her var det Guds styrke som kom til uttrykk. I det 15. verset står det Samson fant et friskt kjevebein av et esel. Han grep det og slo i hel 1000 mann med dette kjevebeinet. Sånn som grep det åpne, hvis vi kan si det sånn, som lå nærmest og det var et kjevebein fra et esel, og så angrep han fienden. 1000 stykker drepte han i denne nærkampen. Legg også merke til mannens styrke. Han kunne aldri ha gjort noe slik i egen kraft, selvfølgelig. Det var Herrens ånd som var over ham, og han pustet på ham og ga han styrke. Og det var nå han begynte å fri Israel. Hvis han bare hadde hatt det som mål, så hadde han det klart foran seg. Men det gjorde han altså ikke. Noe som det neste kapitlet vil fortelle oss. Og her kommer vi da inn på det moralske området til Samson. Og det er nok så skrøpelig når vi går inn og ser på hvordan Samsons seksualliv er. Da går vi over til kapittel 16, og vi ser der i versen 1 og 2. En gang gikk Samson til Gaza, der fikk han se en skjøge og gikk inn til henne. Da folk i Gaza fikk vite at Samson var kommet dit, omringet i det huset han lå i, og så lurte de på ham og ved byporten, og de passet på hele natten. Men de holdt seg i ro da om natten, og så sa de: «Vi venter til det lysner i morgen, og slår vi til, og så slår vi ham ihjel.» Så mange tvilsomme sider som Samson hadde. Mennene som var i byen, de omringet stedet der han var, og så sa: «Vi skal ta hevn i morgen.» Men Samson, han ble liggende til midnatt. Da sto han opp. Han tok tak i begge fløyene av byporten og begge portstolpene. Han rykket dem opp sammen med portbommen og la dem over skulderen. Så bar han det opp på toppen av fjellet som ligger i retning av Hebron. Slik står det i vers 3 her i det 16. kapitlet. Altså, Samson sto opp midt på natten og fant at byporten var låst. Hva var det han gjorde da? Han tok hele byporten og portstolpen og alt det som tilhørte denne konstruksjonen, røsket det opp, og så la han det på sine skuldre og bar det til toppen av fjellet, i nærheten, i retning av Hebron. Det må ha vært en avstand på omkring 6 norske mil. Igjen så er det nesten umulig å forstå at dette var en person som kunne makte dette. Eller vi kan også si det på den måten: her var det noen guttestreker som ut og gikk. Samson vokste aldri opp for å bli en mann, ser det ut for. Han er blitt kalt Israels utfrier gjennom sin veldige styrke, men alt han brukte denne styrken til, var til personlige fordeler. Nå skal vi se litt videre hvordan denne møter en ny kvinne, Delala. Siden ble Samson glad i en kvinne fra Sorekdalen, som hette Dalila. Du har sikkert hørt om henne. Det står i det 4. verset her i kapittel 16. Det er Samson historien. Det er Samson sitt fall igjen. Det er det store krakk i hans liv, og det er det svake punkt i hans livssituasjon. Han blir glad i en kvinne. Intet menneske faller plutselig og uventet i synd. Det skjer gradvis, dette. Tenk på de mange økonomiske underslag i vårt eget land, hvordan det er. Kanskje et økende antall av dette også. Og til stadighet så kan du lese om dette i avisen, at det har foregått et underslag, ikke bare i dag eller i går, men over lang tid. Slik er det i syndefallet. Når vi kommer opp i slike situasjoner, så er det over tid. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.